Luka yi ewie. Yesu kpale esegeje yoda nkaba. Nemum konkron hi leto. Mumi ongoleke ya ngano. Na bonsam ya kalenge lejon ligbe nyimi ewie. Jama biyo mi chuo e yi noko noko. Nenyak biyo mwo yele. Abosam deleke.
Kema obiji mwo. Hane tendo ne plen abolo.
Se Yesu deleke.
Angmake. Pi abolo kekene hanom lo ina wami.
Keke na abosami ngoleke ya hiyowe. Neke jenomi macha ye miyome chuo chole hengme fya. Abosami deleke.
Ya, he wami kehem nyami no chuo mbo mango ha. Maole ngohami. Neno chua no ne iswon. Mango hale. Lo hiyo, ke uklansi neo jamyo. Endo me chuo mapi uno.
Yesu he no ke.
Angmake. Janyom che oma wo. Ne usumo lepe.
Jano abosango Yesu keba Yerusalem. Nekele badasole mi vyo yimi proplo plo o. Ne edeleke.
Kema obiji mwo. Sake oye ngofiasi. Ejaka angmake. Ma mafa ebofu ome ne abu ohe. Angma hunloke. Ama hembo dodo donge ademi. Kone onande kuteno.
Se Yesu henoke.
Angmake. Koka nyomche oma wo.
Benabo sanka lenge blo enchuo anogbenya. Esile lulu. Yesu kpale esekeba Galilea, ne mkonklon hewa miyonge emi. Ne sandekbe fia lejon niyoma mi chuo. Echon ningekpe hiyome, ne ni chuo je eyi. Eno siyo, Yesu ba Nazaret. Hene alelengeo, ejomi ligbiyo, e yakpe hiyo kambone epoopye miyo. Ekesi, kone ekanengma miyo, ne angokbalo yesea wo miyo ngosolile. Bene ebli wo miyo. Ina hene angmangeke.
Nyomcho mumionge yeno. Nyomcho lamike. Mango sanikpakpa abahani hine aninge mobo. Echo mike mabafi eke. Nyanyogwe hi. Nyeyenye ho, nyeyenye hi. Henyu yuli. Nyamahieno, nyamahieno. Echo mike. Mabakponi hine angeme yimi wayo. Nemadeke. Biosune nyomcho mahe ema yiwami.
Yesu nga womiyo, ne kpale ngon hasomo lo, ne ho ya isi. Keka ne niyome chuo ne ngekpe hiyo boni le hiyemi to. Jano, etumunyu ne edeke.
Mwene ligbino, mwamino obami na nyenu kenye tuwe.
Niyome chuo tu e munyu kwakwa. Ne munyu ina e jwa wane je nya, ha anyakpe ahe, ne abike.
Anepe Yosef biyo jinolu.
Yesu demeke.
Iyo yo kanye ma bumi abeno oke, chupanche. Chamo ni che uhi. Nyama demi hun loke. Ni yine nye nune ipenga kape na on. Ma penga hiye meno, nge imi ni che ye maami.
Yesu ya no deke.
Inga nye de anukwa le mike, abuik balo nge le ni che e maami. Nye butwe. Nine, balo elia biyo miyon. Yalo yin babao nge Israel. Hiyo mine jehan etenke fason. Ne huwanenya wabazugba achuono. Se achawe elia keye ati noko noko ngon. Pe yalo yuone hizerafat nge sidon pe ingon. Jane se hun. Balo elisha biyo miyon. Ne hifu nge Israel. Ne hewomino hiyoye ya nge ahi. Se achawe ati noko noko. Pe naeman sirianu ope.
Bene ni inenge kpe hiyo nunone o. Mecho amimifu. Ate sinanu Yesu. Nakale je mami ke ho yoku ona mama singe no yimiya. Atu ayimika amachiche eyiseka wo komi. Se enye ke gun apati kaji. Tiano Yesu bakapeni o mami nge Galilea. Ne hejo mi ligbiyo. Eja pe hiyo ya choni. Bone e choni o hani o mecho ahemipo. Eja kan etumunyu ke hewami. Nyumuko nge pe hiyo ne mumi yaya mi nge emi. Ipangula wa weke.
Geya mino, eso, minisa ni wake munge, mweyesu ne uji Nazaret, ubano bakwata wahemi, pija, ile mucho, moji mauno kronkron wone.
Yesu mga mumio yike.
Ma onya, jeko nge nyumu omi.
Umeyaya mio sake nyumu ongo fiasi, nge ahemi, ne eje emi. Se ejile awi, ni omecho ahemi po, ne abi aheke.
Meni nyakwa munyu pojino. ni muna oke hewa mi ngamu miyaya mi ayi keke adiopo
keke ne yesu esanik befian lejo ni ome amichu yesu jekpe hiyo ne asesimo wiyomi jama biyomiyo simo nganye fonsi ke aslane nyawa lo hiyo ni ome nenge lejo okpa yesu peke eba hiye yuo yesu heleke su ehe ne enga aslan yi aslan po nge yuo no ne amlon ete sine eboni ni ome nenge lejo osomomi bene puno siyon ni nenge nye mimene hiyo sloto inge ahiyo ngome kaba yesu ngon yesu ngon ni nepwe anokakaka ne echame chuo mumi yaya mi hunje ni fu ami ne akpanglake
mugi maubione
se yesu nga mumi yaya mi ome ayi ne hawe ne atumunyu ejagan aleka leji kristu wo eno jena yesu jema ami ne epweno ka oheko bane ya ni omeboni lalami ne bene analeo akaka amachienya kone eko jiango se edemeke
ehia kama ya fie ma o macha emi o hisande kpakpa nge makpa ma mi hulo ejaka lo ne ma uchomi ke mabachu
lo hio ifie nge pe hio me kpazugba anotuo